Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 14 noyabr juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda kutilgan hujjat. Senat O'zbekiston konstitutsiyasining 22-yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Endi furushlar. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi tibbiyot kolleji talabalari dars qoldirgani uchun o'qituvchilar 1000 so'mdan olayotganidan arz qildi. Xulosa: xalqaro Cotton Campaign guruhi O'zbekiston bu yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat ko'lamini kengaytirgani to'g'risida bayonot berdi. Geografiyadagi yangilik: birdan rossiyaliklarga aylanib qolgan qrimliklar uchun Moskva va'da qilgan oltin tog'ini kutmoqdalar. Ozod nazar: oiladan boshlanadi o'zbekcha korrupsiya. Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Agar to'rtta farzandi, to'rtta o'g'li bo'lsa, birinchisini prokuraturaga, ikkinchisini MVDga, uchinchisini SMBsga, to'rtinchisini biznesga. Bu ham o'zbekchilikka kiradi.
Islom va musulmonlar: bugun Oltin Xon Turaning hozirda Makka shahrida yashayotgan 70 yashar o'g'li Munavvar Mahmud Tarozi bilan suhbatni tinglashingiz mumkin.
Faqatgina o'sha diniy yozgan kitoblarni o'qiyapsizlar. U odam Turkiston ozodlik uchun kurash olganimizdir.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatga solingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22-yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Amnistiya to'g'risidagi qaror bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 16-chi yalpi majlisida qabul qilingan. Amnistiya ilk bor jinoyat sodir qilgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el davlat fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi aytilmoqda. Hozircha amnistiya necha mahkumga nisbatan qo'llanilishi ochiqlanmadi. O'tgan yili e'lon qilingan amnistiya 69500 nafar shaxsga nisbatan qo'llanilgan, shundan 43082 nafari jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili ozod qilinganlardan 3237 nafari ishi sudga oshmay turib yoki sud zalidan ozod qilingan. O'zbekistonda 500 mingga yaqin mahbus borligi aytiladi. Amnistiya esa siyosiy hamda diniy mahkumlarga nisbatan qo'llanilmasligi kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentning ikkita aeroporti va sayyohlar ko'p keladigan Buxoro, Samarqand, Urganch va Navoiy aeroportlariga Ebola virusini aniqlashga ko'maklashuvchi teplovizorlar o'rnatildi. Bu haqda xabar qilgan UZA ma'lumotiga ko'ra, endilikda davlat chegarasini kesib o'tish joylaridagi sanitar nazorat punktlarida O'zbekistonga kelayotgan fuqarolar tana haroratini masofadan turib o'lchaydigan maxsus qurilma orqali tekshiriladi. Yaqinda O'zbekiston hukumati rasmiylari Ebola virusining mamlakatga kirib kelishi oldini olish maqsadida o'z fuqarolarini ushbu virus tarqalgan mamlakatlarga safar qilishini chekladi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallik o'chog'i sanalgan Liberiyada Ebola tarqalishi pasaya boshlaganini bildirmoqda. Shu paytga qadar Ebola G'arbiy Afrikada 5000 dan ziyod odam yostig'ini quritdi. Birgina Liberiyada virusni yuqtirgan 2700 odam hayotdan ko'z yumdi. Prezident Islom Karimovga Amerika O'zbekiston savdo palatasining raisi Kerenin Lem Billur Globus taqdim qildi. Bu haqda xabar qilgan UZA agentligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur mukofot prezident Karimovga O'zbekistonning global biznes sohasida yetakchi mamlakat sifatida rivojlantirish yo'lidagi xizmatlari uchun taqdim etilgan. 11 noyabr kuni Oqsaroyda prezident Karimov bilan Kerolin Lem o'rtasida o'tgan uchrashuvda Amerika O'zbekiston savdo palatasi 20 yildan ziyod vaqt davomida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga ko'maklashib kelayotgani ta'kidlangan. Ushbu hukumat notijorat tashkilotiga Amerikaning Boeing, General Motors, General Electric, Honeywell kabi jami 17 yetakchi kompaniya a'zodir. Islomiy davlat guruhi 13 noyabrda internet orqali tarqatgan audio yozuvda Abu Bakir al-Bag'dodiy hanuz tashkilot rahbari ekani bildirildi. Mazkur audio yozuv jihadchilar lideri Iroqda o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lganidan bir necha kun o'tgach tarqatildi. 17 daqiqalik audio yozuvda o'zining Bag'dodiy ekanini iddao qilgan shaxs Islomiy davlat guruhi jangarilari hech qachon taslim bo'lmasligi, so'nggi jangchi qolguncha kurashni davom ettirishini aytadi. Audio yozuvda Islomiy davlatga qarshi kurashda AQSh muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgani hamda xalifalik davlati chegaralari Saudiya Afg'onistoni, Yaman, Misr, Liviya va Jazoirgacha uzaytirilishi iddao qilingan. 13 noyabr kuni AQSh mudofaa vaziri Jack Hagel Washingtonda Kongressda qilgan chiqishida Islomiy davlatga qarshi kurashda g'alabalarga erishilayotganini aytib, ayni paytda AQSh bu yo'nalishda uzoq davom etadigan kurashga tayyor turishi lozimligini bildirgan edi. Prezident Vladimir Putin Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlar tomonidan Rossiyaga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalar katta 20lik tashkiloti prinsiplari va xalqaro huquq normalariga to'g'ri kelmasligi haqida gapirdi. Bu haqda Itartas agentligiga bergan intervyusida gapirgan prezident Putinga ko'ra, aktivlarni muzlatish va viza cheklovlari g'arb moliyaviy bozoriga kirmoqchi bo'lgan rus kompaniyalarini mushkul vaziyatga tushirgan va bu vaziyatdan chiqish uchun faqat BMT tashkiloti ko'maklashishi mumkin. Sanksiyalar va neft narxi ning pasayishi Rossiya iqtisodiyotiga keskin zarba berganini tan olishini aytgan Putin, har qanday iqtisodiy buhronni bartaraf qilish uchun Kremlning pul mablag'i yetarlicha ko'p ekanini ham ta'kidlagan. Rossiya va Rossiya parasi ayirmachilar Ukraina sharqida rus harbiylari hozirligi mavjudligini rad etmoqda. Ayni paytda Ukraina sharqidagi vaziyat keskinlashayotgani va yangi qurbonlar bo'layotgani haqida xabar qilinmoqda. Ukraina tomoni 13 noyabr kuni so'nggi 24 soat ichida Rossiya parastlar bilan janglarda 4 harbiy halok bo'lgani va 18 harbiy yaralanganini ma'lum qildi.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarizasi, eshitirishimiz arimiz mundarizasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 12 dekabr kuni ochilgan 16 yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi Senat qarori hamda mazkur qarorni qo'llash tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Amnistiyaga ko'ra ilk bor jinoyat sodir qilgan yosh ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 ga to'lmagan shaxslar, yoshi 60 dan oshgan erkaklar, chet el fuqarolari jazodan ozod qilinadi. Bu qarorning boshqa tafsilotlari bilan sadriddin Ashur.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 16 yalpi majlisida amnistiya to'g'risidagi qaror O'zbekiston prezidentining shu masala yuzasidan kiritgan taqdimnomasi asosida qabul qilindi. Qarorga ko'ra, birinchi bor jinoyat sodir etgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar hamda chet el fuqarolari jazodan ozod etiladi. Shuningdek, ehtiyotsizlik oqibatida jinoyat sodir etgan shaxslar, ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslar ham jazodan ozod qilinishi aytilyapti. Hozircha bu yil qancha mahkum amnistiyaga tushishi ozodlikka noma'lum. Qarorga ko'ra, mutasaddi idoralar tomonidan tergov, sud jarayonidagi ishlar yoki mahkumlarning shaxsiy yig'ma jildlari o'rganib chiqiladi va qarorda ko'rsatib o'tilgan parametrlarga to'g'ri keladigan shaxslarning ishlarini prokurorlarning taqdimnomasiga binoan sudlar hal qiladi. Diniy va siyosiy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi yoki qo'llanilmasligi haqida hozircha ozodlik aniq ma'lumotga ega emas. O'zbekiston hukumati qonunchilikda siyosiy jinoyat moddasining yo'qligi bois siyosiy motivlar bilan qamalganlar yo'qligini aytib keladi. Rasmiylar fikricha, fuqarolar taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lib, tinchlik va xavfsizlikka yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etilgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari hamda siyosiy muxolifat vakillari yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, prim 1, prim 2 moddalari asosida qamalgan va siyosiy mahbus deb ataladigan mahbuslarga nisbatan amnistiya qo'llanmay kelinayotganiga oid hisobotlarini chop etib keladilar. Bu hisobotlarda Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Muhammad Bigjonov, Xayrulla Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Faxriddinov, Solijon Abdurahmonov, Qobuljon To'lashev, Mutabar G'afurova, Mehrniso Hamdamova, Avaz To'xtaxo'jayev, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Alisher Karomatov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov va boshqa mahkumlarning ismlari tilga olinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan o'tgan yili e'lon qilingan amnistiyaga ilingan 69,5 ming mahbusdan 43 mingi jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida bugun 500 ming nafarga yaqin mahbus borligi aytiladi.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bering, tafsilotlarini mana biz aytib beramiz. Ozodlikka murojaat qilgan Toshkent shahar Olmazor tumanidagi tibbiyot kollejining ayrim talabalari kasallik tufayli qoldirilgan har bir dars uchun o'qituvchilar ochiqchasiga 1000 so'mdan narx belgilanganini iddao qildi. Kollej ma'muriyati esa bu iddaoni inkor qildi. Albatta, ayni paytda O'zbekiston ta'lim sohasi vakillari e'tirofchi o'quvchi va talabalar davomati borasidagi hisobot respublika bosh prokurori diqqatida ekani e'lon qilingan bir sharoitda davomat nazorati yana bir korrupsiya manbasiga aylangan. Muxbirimiz vaziyatni o'rgandi.
Ozodlikka murojaat qilgan Toshkentdagi Olmazor tibbiyot kolleji o'quvchisi salomatligi tufayli darsga bora olmagani, qo'lida tibbiy spravkasi borligiga qaramay, o'qituvchilar har qoldirilgan dars uchun 1000 so'mdan to'lab qo'yishni talab qilayotganini arz qildi.
Balki boshqalarga bilinmas, lekin biz qo'l yub qo'yamiz. Ahvolimiz ba'zida nonga pul izlab qoladigan darajada. Shuning uchun bunaqa talab og'ir botyapti. Doktordan spravka o'tmasmish. Biz spravkani qanday olishlaringni bilamiz. O'zimiz tibbiyotchimiz deyishdi. O'zi tuzuk quruq dars ham yo'q. Ko'pincha ustimizga oq xalat kiyib farroshlik qilamiz o'zi.
Deydi ozodlikka murojaat qilgan tibbiyot kolleji talabasi. Kutilgani kabi mazkur kollej ma'muriyati o'quvchilardan kelgan bunday arzni asossiz deb atadi.
Biladi daftari to'ldirib o'qituvchiga javob beradi o'tgan mavzularni. O'sha endi undan o'zatrobotga qildi. Yoki 4-ga, yoki 3, yoki 5-ga. Bola o'qib keladi, javob beradi, daftarni to'ldirganligini ko'rsatdi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Keladi, mana spravkam deydi, kelmaganligim to'g'risida. A mavzuni men o'qib keldim, javob beraman deydi. O'shanda atrobotga qilinadi endi. Hech qanaqa pul mol umuman yo'q.
Dedi kollej ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Nafaqat Olmazordagi tibbiyot kolleji, balki Toshkent va viloyatlardagi o'rta maxsus o'quv yurtlari o'quvchilari ham sabablimi, sababsizmi dars qoldirish uchun belgilangan narx stavkalari borligi haqida ozodlikka xabar yo'llashgan. Aksar tuman kollejlari yuqori sinf o'quvchilari Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketgani bois, davomat daftarchasiga NB tushmasligi uchun mudir va o'qituvchilarga muntazam haq to'lab kelganlarni iddao qiladilar. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Vazirlar Mahkamasi nashri Pravda Vostoka gazetasining o'tgan yil 2-iyul kungi sonida e'lon qilgan maqolasida kollejlar o'quvchilari davomatiga oid tashvish bildirgan edi. O'z maqolasida kollej va akademik litseylar o'quvchilarining dars qoldirishi sabablarini tahlil qilgan Bosh prokuror Rashidjon Qodirov 2012-2013 o'quv yillarida kollejlar va akademik litseylarning 5000 dan ziyod o'quvchisi sistematik darsda dars qoldirgan ganini bildirgan edi. Davomatdagi uzilishlarning ikki asosiy sababi borligini ta'kidlagan bosh prokuror, bunga o'quv yurtlari rahbariyatining jinoyatkorona harakatlari hamda ota-onalar va boshqa mas'ul shaxslarning jinoyatga tenglashuvchi loqaydligi sababligini tilga olgan edi. Davomatni yopish uchun o'quvchilardan pora olinayotgani bosh prokuror ta'kidlagan o'quv yurtlari rahbariyatining jinoyatkorona harakatlariga kiradimi yo'qmi, bunisi maqolada ochiqlanmagan, ammo o'quv yurtlarida ishlayotgan o'qituvchilarning e'tirofichi, nafaqat Olmazor tibbiyot kolleji, balki aksar o'quv yurtlari, ayniqsa oliy o'quv yurtlarida qoldirilgan dars jazosini pul bilan o'tash amaliyoti keng tarqalgan.
Chora talabaga hayfdan e'lon qilinadi. Keyin yopishlarni azaran 20 soat qoldirgan bo'lsa, 20-30 soat shunday endi doktor dasturga olib keltiradi. O'shani binomizdan to'lanadi. Endi bu har xil bo'ladi. 50-100 soatda bo'ladi. Uni pul bo'lmaydi, nima qilib ular? Degan zamda keladi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birining ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchisi. Kuzatuvchilarga ko'ra, kollejlar o'quvchilari davomatining bosh prokuratura doimiy va sinchkov nazorati ostiga olingani, davomatni yopish uchun olinayotgan porani yo'q qilish o'rniga uning miqdorini oshirishga xizmat qilgan xolos.
Bu
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod Nazarni haftaning bejim kunlarida tinglang. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, boshqa gaplarga o'tish oldidan yaqinlari O'zbekiston turmalarida saqlanayotganlar uchun, umuman o'zi o'sha mahbuslar uchun ham albatta birinchi navbatda bir yangilikni yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati konstitutsiya qabul qilinganining 22 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qildi. Hozircha gapni shu joyda to'xtatib turamiz. Muxbirimiz bu masalani o'rganyapti. Amnistiyaga oid yangilikning boshqa tafsilotlariga qiziqqanlar marhamat qilib saytimizga kirishlari va o'sha joyda o'qib bilishlari mumkin. Mana endi boshqa bugun siz bilan bemalol gaplashadigan gaplarga o'tsak.
Aha.
Mistral bo'yicha so'ramoqchiman. Tinglovchimizni yodiga solib qo'yay. Demak, bu kema aerodromi va Fransiya Rossiyaga ikkita katta kema aerodromini yasab, keyin sotadigan bo'lgan. O'sha ikkitadan bittasi shu kunlarda berilishi kerak edi. Lekin keyingi xabarlarga qaraganda, ba'zi bir xabarga qaraganda, Fransiya tayyor emas. O'zi umuman keyingi oylarda juda ko'p gapirilyapti bu masala va eng so'nggi xabarga qaraganda, sotib oluvchilar Fransiyaga bormapti deymiz, shu kunlarda borish kerak degan. Nima bo'lyapti bu masala, marhamat?
Mana agarki e'tibor bersangiz, Rossiyadagi yirik-yirik o'sha sotsiologlar deymizmi yoki siyosatshunoslar deymizmi, ularning aytayotgan gapi yangi sovuq urush boshlanish arafasidami degan kun tartibida savol turibdi. Chunki ikkita tomon, ya'ni katta G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar, konflikt shu bir darajaga bordiki, ikkita tomon ham orqaga chekinish mutlaq tayyor emas. Ya'ni bugungi kundagi bir qadam bo'lsa-da orqaga chekilish kapitulyatsiya deb baholanyapti. Ya'ni mana Rossiya Qrimni qaytarib berish niyati yo'q. Ukrainani g'arbiy Yevropa, umuman g'arb NATO orbitasiga uzib qo'yib yuborishga mutlaq tayyor emas va bu niyatida emas. Va ayni paytda g'arb, aynan Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'sha postsovet hududida birinchi o'rinda Ukrainada Rossiyaning aytaylik yangi bir siyosati, aytaylik buni ko'proq Amerikada, G'arbda o'sha imperiyachilik yoki ittifoqni yangi bir shaklda tiklanish deb baholandi. Mana shu narsaga ham ijozat berish yoki ruxsat berishga tayyor emas yoki u narsani qabul qila olmaydi. Demak, ikkita tomon ham orqaga chekinishni kapitulyatsiya deb qabul qilar ekan, baholar ekan, hali o'rtadagi ziddiyat, konflikt ancha davom etadi. Jumladan bu mana Fransiya bu yerda uning manfaatlari chigal, ziddiyatli. Bir tomondan mana shu Mistral adashmasam 2009 yoki 2010 yilda kontrakt imzolangan va bir necha yuzlab
2011 yilda imzolangan kontrakt va kontraktni bahosi 1 milliard 200 million yevro. Bu qanchalik katta pul ekanligini tasavvur qilish uchun eslatib o'tay. Aytilishicha, O'zbekiston har yili butun mamlakatni zahmati bilan terib olinadigan paxtasini 1 milliard dollarga sotadi, 1 milliard dollar foyda ko'radi. Bu yerda gap qariyb 1.5 milliard dollar atrofidagi gap ketyapti. Shu qadar katta pul bu va tinglovchimiz sezib turgan bo'lsa kerak, bu uzoq ko'ringani bilan bu mavzu bugun uzoq ko'ringani bilan O'zbekistonga perspektivada O'zbekistonga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan masala bu Yevropa Rossiya munosabatlari.
Shunday. Ya'ni bu Fransiyada keyingi yillarda ishsizlik darajasi ancha oshgan va Fransiya uchun har bir kontrakt va har bitta iqtisodiy bir mana shunday foyda keltirishi mumkin bo'lgan tadbir aslida juda ham bir muhim narsa. Ya'ni aslida Fransiya siyosiy elitasi va Fransiya jamoatchiligi mana bu kabi kontraktlardan voz kechishga mutlaq moyil emas. Lekin ayni paytda g'arbda shakllanayotgan bir tasavvur va tafakkurga ko'ra Rossiyaga yangi texnologiyalarni berib bo'lmaydi va Rossiya mana shunday o'zining neft va gaz hisobiga mana shu katta mablag'lar olishi va uni hisobiga yangi texnologiyalarni sotib olishi keyinchalik pirovardida g'arbga muammo bo'lishi mumkin degan bir tasavvur ham kuchayib boryapti.
Endi mana shu kunlarda aytyapman, boya ham aytdim, shu kunlarda 2014 yilni noyabri tugaguncha Mistralni birinchisi Rossiyaga topshirilishi kerak edi. Noyabr tugab boryapti. Nima bo'ladi shu Mistralni taqdiri, oxir oqibat siz nazaringizda?
Bilasizmi, bu savolga hozirdan javob berish qiyin, chunki Mistral qurilishi bilan uning ichkaridagi texnologiyalar hammasi Rossiya harbiy ehtiyojlarga mo'ljallab qurilgan. U yerdagi kompyuterlar ham ruscha, u yerdagi o'sha qurol aslahalar ham aynan Rossiya texnikasiga ixtisoslashgan. Uni boshqa davlatga sotish uchun, aytaylik Saudiya Arabistoniga sotish uchun uni butunlay qaytadan qo'lishga to'g'ri keladi. Yana bu aytaylik bir necha 100 millionlarni yoki milliardlarni nazarda tutadi. Demakki, Rossiya bir tomondan uni juda ham sotib olishni xohlaydi, lekin bir necha oy oldin Fransiyaning o'zi bu narsani sotmaymiz degan bir fikr aytildi. Ya'ni biz tayyor emasmiz sotishga deb. O'ylaymanki, hozircha yashirincha, ya'ni jamoatchilik ko'z o'ngidan bir yashirincha muzokaralar ketyapti va bu savolga javob izlanyapti ikkita tomonda ham.
O'zbekistonga o'taylik endi Kamoliddin, mana kecha payshanba kuni Senatda kelasi yili 1 millionta ish o'rni yaratish to'g'risida gapirilibdi, qog'ozga yozishib qo'l qo'yishibdi. Endi bu yangilikni menimcha sharhlashga hojat ham bo'lmasa kerak. Bu shunaqa yangilikki, yoki ishonasiz yoki ishonmaysiz va buni cho'zishni hojati yo'q. Keyingi 5-6 yildan beri har yili 1 milliontadan ish o'rni yaratilyapti. Bu agar qisqa qilib biror narsa degiz kelsa deng, bo'lmasa boshqa mavzuga o'taylik.
Mana shu har yili 1 millionga yaqin ishchi o'rni yaratilyapti degan axborot hokimiyatni jiddiy haddan tashqari obro'sizlanishiga va qolgan haqqoniyroq bo'lgan ma'lumotlarga ham katta bir shubhani kuchaytirishga olib kelyapti xolos. Ya'ni bunga hech kim ishonmaydi va O'zbekiston sharoitida buniki o'sha jamiyatning, aytaylik, hokimiyatning ma'lum bir, ya'ni alternativ muqobil axborotga ega bo'lmagan qatlami ham bu ma'lumotga ishonmaydi.
Tamam, boshqa mavzuga o'tamiz. Mamlakat ichida mutlaqo gapirilmaydigan, ozodlik bot gapirib keladigan mavzulardan yana biri hokimlarni zo'ravonligi mavzui. Mana kecha yana Jizzaxdan shunday bir xabar keldi. Jizzax viloyat hokimi Sayfiddin Ismoilov 29 oktyabrdan 12 noyabrgacha Arnasoy tuman xo'jaliklarida o'tkazgan yig'ilishlarda g'alla, paxta rejasini bajarmagan, davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarni urgan. Mana men hozir kechagi maqolamizni boshini o'qib berdim. Ura uribdi, faqat bittagina fermer uyam Melisadan chiqqan ekan, gap qaytargan ekan, o'sha joydan inakigin to'xtabdi. Hokimlar nimaga bunaqa urag'on deb so'ramoqchi emasman Kamoliddin, chunki so'ragan bilan, javobingiz eshitgan bilan hali veri bu masala o'nglanmaydi shekilli. O'zbekistonda qabul qilingan hamma ko'nikib bo'lgan rahbarlik usuli shekilli. Meni boshqa narsa qiziqtiryapti. Nima uchun kalta kiyganlar bu qadar mute? Faqat shu Melisada ishlash tajribasi bo'lgani uchun bitta fermer xo'p qarshilik bildiribdi. Nimaga boshqalar bu qadar mute? Bir sotsiolog sifatida aytib bera olasizmi? Xo'p, o'zbek o'zi shunaqa deydigan bo'lsak, motivatsiyasini aytmay, yaxshi yomonligini aytmay, lekin o'zbekni, masalan, Suriyada yurganlarni, Iroqda yurganlarni katta qismini o'zbeklar ekanligini aytishyapti-ku. Ular, masalan, o'limga tik qarab boryapti-ku. Demak, qo'rqoq emas ekan-da o'zbek. Ularni qo'ygan qadami to'g'ri, noto'g'riligi bu boshqa masala.
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bor. Demak, mana o'zbek, ya'ni Iroq va Suriyadagilarning aksariyat qismi, Markaziy Osiyodan ketganlarning aksariyat qismi etnik o'zbeklar ekanligi rost. Lekin bu O'zbekiston o'zbeklari va Qirg'izistondagi o'zbeklarimiz. Ularni birlashtiradigan narsa bu norozilik darajasi. Ya'ni O'zbekistondagi jamiyatdagi asosiy konflikt chizig'i bu din va dunyoviylik konflikti, ziddiyati. Ya'ni hokimiyatning dunyoviylik qarashi va jamiyatning diniy moyilliklari. Mana bu O'zbekistondagi asosiy konflikt chizig'i. Qirg'izistonda esa mutlaq boshqa bir konflikt liniyasi mavjud. Bu etnik ziddiyatlar. Ya'niki, yerdagi etnik ko'pchilik qirg'izlar va ikkinchi etnik katta guruh bu o'zbeklar va ular o'rtasidagi o'sha 90-yil, 2010-yildagi voqealar. Ya'ni ikkalasini ham birlashtirib turgan narsa bir tomondan norozilikning yuqori darajasi, ikkinchi tomondan o'sha demokratik institutlar va jamiyatning boshqa bir institutlari o'sha konfliktlarni tinch va barqaror hal qila olmasligi. Ya'ni u yerda ikkalasida ham demokratiyaning yo'qligi deyishimiz mumkin.
Ya xo'p, bu buni tushundik deylik. Nimaga ichkarida u ham o'zbek-ku, hokimdan haqorat eshitayotgan, onasidan kelib so'kar ekan, qizidan kelib so'kar ekan.
Tushundim.
Nima bu?
Bilasizmi, mana O'zbekistonda juda ham qattiq monopoliya o'rnatilgan. Ya'ni bu yerda insonlarning uyushish, fikr almashish va birgalikda hokimiyatga bir munosabat bildirish imkoniyati mavjud emas. Ya'ni nazorat zanjiri deydi buni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida. O'sha nazorat zanjirini uzilib ketmasligiga yo'l qo'ymaslik. U Ichki ishlar vazirligining asosiy vazifasi. Ya'ni jamiyat ustidan qopqoq o'rnatilgan va individlar, jamiyat yoshlikdan boshlab, mana 1-sinf emas, 5-sinfdan boshlab davlatning majburlov mexanizmlari insonlardagi erk g'ururni sindirish mexanizmi an'anasi juda ham kuchli. Ya'niki, o'sha bu aslida oiladan boshlanadi. Avtoritarizmni o'sha taklif qilgan Adorno deymiz, boshqa olimlar deymiz. Birinchi bo'lib avtoritarizm yoki mana diktatura deyishimiz mumkin. Bu termin oiladagi psixologik klimatga nisbatan, muhitga nisbatan birinchi marta ishlatilgan. Siyosatda emas, aynan oila psixologiyasida birinchi bo'lib ishlatilgan. Ya'ni bir tomondan oilada zulmkor ota bo'ladi, undan bolalari va xotini ayni paytda qo'rqishadi ham, yaxshi ko'rishadi ham va ular o'ylashadiki, agar otamiz zulmkor bo'lmasa, oiladagi muammolar ko'p bo'ladi, oila tarqoq bo'ladi, effektiv muammolarni hal qilib bo'lmaydi degan. Mana shu psixologiya yoki mana shunday bir muhit O'zbekistonda ham mavjud. Ayniqsa bu siyosiy elitada juda ham kuchli. Ya'ni O'zbekistonda avtoritarizm mustahkam siyosiy falsafiy bir mafkuraga aylandi. Ya'ni jamiyatdagi o'sha qo'rquv deymiz, agar kuchli hokimiyat bo'lmasa biz mana shunday bir muammolarga uchraymiz degan tafakkur juda ham O'zbekistonda bir siyosiy falsafiy mustahkam bir mafkuraga aylandi deyishimiz mumkin. Endi O'zbekistonda nima uchun hokimlar kuch ishlatadi va kelajakda qanday bo'ladi? O'ylaymanki, yaqin yillar ichida hokimiyatning kuch ishlatishga ehtiyoji faqat o'sib boradi. Sababi oddiy. Jamiyatni rag'batlantirish orqali boshqarishga resurs mavjud emas. Bu moddiy resurslar, hokimiyatning legitimligi, hokimiyatning obro'-e'tibori mavjud emas. Demak, vaziyatni ushlab turish va jamiyatni, xalqni harakatga keltirib, uning qo'lidagi bilagini, kuchini olish uchun faqatgina jabr-zulm, kuch ishlatishga majbur bo'ladi hokimiyat. Va shuning uchunki keyingi yillarda, aytaylik, masalan, 15-chi, 16-chi, 17-chi yillarda va Karimovdan keyingi davrda ham hokimiyatning kuch ishlatish moyilligi va ehtiyoji faqat kuchayib boradi. Chunki O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat keyingi yillarda jiddiy taranglashadi. Bunga bir qancha sabablar bor, jumladan Rossiyadagi bir necha millionlik mehnatkashlarimiz, mana migrantlarimizning pul yuborish potensiali shu yilni o'zida taxminan 30-35% qisqardi. Kelasi yil yana qisqaradi.
Kamoliddin, illatni ildizini o'zbek oilasida ekanligini aytdingiz. Bu gap o'zbekchilik deb ataladigan o'zgachaligimizga qaratilgan zarba deb tushuniladi ba'zi tinglovchilarimiz tomonidan. Shuning uchun ta'na dashnomlarga tayyor bo'ling.
Bilasizmi, o'zbekchilik bu keng tushuncha. O'zbekchilikda bu ijobiy tendensiyalar bor, mehmondo'stlik deydi, mehr oqibat deydi, lekin ayni paytda o'zbekchilik deganda korrupsiyani nazarda tutuvchi, tanish bilishchilikni nazarda tutuvchi, agar 4 farzandi, 4 o'g'li bo'lsa, 1-sini prokuraturaga, 2-sini MVDga, 3-sini SMBsiga, 4-sini masalan aytaylik biznesga. Ya'ni oilaning planlashtirishda korrupsiya omillari bu ham o'zbekchilikka kiradi. Ya'ni biz o'zbekchilik deganda nafaqat ijobiy yoki faqatgina salbiy tushunishimiz kerak emas. Lekin millat o'zini isloq qilmas ekan, va O'zbekiston o'zining tafakkurini, jamiyat o'zining tafakkurini qayta ko'rib chiqmas ekan, o'ylaymanki, kelajakda davlatchiligimiz va millatimizning boshidagi muammolar kengayib boradi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazariyasi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Salomat bo'ling aka.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilindi. Amnistiya ilk bor jinoyat sodir qilgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 dan oshgan erkaklar, chet davlat fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi aytildi. Toshkentning ikki aeroporti va sayyohlar ko'p keladigan Buxoro, Samarqand, Urganch va Navoiy aeroportlariga Ebola virusini aniqlashga ko'maklashuvchi issiq vizorlar o'rnatildi. Prezident Islom Karimovga Amerika O'zbekiston savdo palatasining raisi Kirolin Lem Billur Globus taqdim qildi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur mukofot Prezident Karimovga tirnoq ichida O'zbekistonni global biznes sohasida yetakchi mamlakat sifatida rivojlantirish yo'lidagi xizmatlari uchun taqdim etilgan. Islomiy davlat guruhi 13 noyabrda internet orqali tarqatgan audio yozuvda Abu Bakr al-Bag'dodiy hanuz tashkilot rahbari ekani bildirildi. Mazkur audio yozuv jihodchilar lideri Iroqda o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lganidan bir necha kun o'tgach tarqatildi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yana kunning ba'zi xabarlari bilan batafsil tanishtiramiz. 14 noyabr kuni Cotton Campaign guruhi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2014 yilgi paxta mavsumida millionlab odamlarni terimga jalb etgan holda majburiy mehnat ko'lamini yanada kengaytirgan. Mazkur tashkilot O'zbekistondagi joriy yilgi paxta mavsumida kamida 17 odam qurbon bo'lganini ham aniqlagan. Demak, bayonot hisobot tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Cotton Campaign guruhi bayonotida 2014 yilgi terim mavsumida O'zbekiston hukumati bolalar va kattalardan iborat milliondan ortiq fuqarosini jazolash taqdidi bilan o'ta dahshatli sharoitlarda paxtaga safarbar qilgani aytiladi. 16 yoshdan past bo'lgan bolalar soni paxta dalalarida sezilarli darajada kamaygani bilan hukumat to'laligicha hosil terimida majburiy mehnatdan voz kechgani yo'q demoqda guruh faollari. Mazkur guruh ma'lumotiga ko'ra, hukumat bu yil ham paxta maydonlariga davlat byudjeti xodimlarini ko'proq chiqarish evaziga 18 yoshdan kichik bolalarning yig'im terimga safarbarligini kamaytirgan bo'lsa-da, hukumat bolalar mehnatdan foydalanishni to'xtatmagan. Mahalliy hokimiyatlar va maktab direktorlarining tahdidlari ostida 18 yoshdan kichik bo'lganlar ham yig'im terimga yo'llangan. O'zbekistonda paxta yetishtirish inson huquqlarining ko'lamli buzilishi, jumladan majburiy mehnat evaziga amalga oshiriladi, deydi Cotton Campaign guruhi tarkibiga kiruvchi Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova.
Oldingi yillar bilan solishtiradigan bo'lsak, deylik, bu yili demak, kollej, maktab sistemasi yana ham ko'proq paxtaga jalb qilindi. Ya'ni o'qituvchilar 60-70% o'qituvchilar paxta terimiga haydaldi va albatta maktablarda darslar faqatgina yuzaki o'tilgan.
Cotton Campaign faollariga ko'ra, O'zbekistondagi majburiy mehnat tizimi bu yil kamida 17 odam o'limiga ham sabab bo'lgan. Bu yilgi paxta mavsumi qurbonlari soni o'tgan yilga qaraganda 6-tagi ko'pdir. Paxtadillardagi o'lim holatlari haqida Ozodlik avvalroq xabar bergan.
O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosi bu davlat siyosati muammosi. Ya'ni agar davlat tashkil qilinmasa, majburiy mehnat bartaraf qilinadi. Chunki hozirgi O'zbekistonning hukumatdagi odamlar, mulozimlar bu majburiy mehnatni bartaraf qilishga siyosat bartaraf qilishga urinayotgani ham yo'q.
Bolalar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyaga muvofiq 18 yoshgacha bo'lgan bola hisoblanadi. Aynan shuni e'tiborga olib, O'zbekiston hukumatı bu yil 18 yoshgacha bo'lganlar paxtaga olib chiqilmasligi haqida qaror qilgan edi. Lekin O'zbekistondagi mahalliy hokimlar paxta rejasini bajarish majburiyati ortidan 18 yoshga to'lmaganlarni ham dalaga haydab bo'lsa-da, rejani bajarishga harakat qilgani kuzatiladi.
Asosiy muammo shundaki, bular, ya'ni eng yuqori darajadagi mulozimlar bu muammo borligini tan olishmayapti. Ya'ni har yili biz millionlab odamlarni paxta dallariga haydashga majburmiz. Bu muammoni kelinglar, bu muammoni yechaylik degan gap bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, bu muammo borligini tan olish kerak. Biz yo'q muammoni gapirmayapmiz. Ya'ni bu muammo bor. Bu mana bizdan eshitayotgan o'quvchilar ham biladi bu paxta siyosati majburiy mehnat muammosini. Buni tan olish kerak va bu boshqa, ya'ni bo'lar bo'lmas gaplarni o'ylab chiqmasdan bu muammoni yechishga harakat qilish kerak.
Har yili o'zbekistonlik paxtakorlar hukumatga paxta xomashyosi topshirish yuzasidan kvota, ya'ni plan olishadi. Planni bajarmagan fermer xo'jaliklari jazolanadi. Ozodlik paxta rejasini bajarmagani uchun hokimdan tanbih eshitgan fermerlar o'z joniga qasd qilgani hollari haqida ham xabar bergan edi. Qatin kampaniya tashkiloti inson huquqlari, mehnat, sarmoya va biznes guruhlari koalitsiyasidir. Shu paytga qadar dunyodagi 100 dan ziyod shirkat majburiy mehnat mahsuli hisoblangan o'zbek paxtasidan voz kechgan. O'zbekiston hukumatı esa o'z paxta sanoati majburiy mehnatga asoslanganini rad qilib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Asinochi birozdan so'ng e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi sonini havola qilamiz. Bugun Oltinxon To'raning hozirda Makka shahrida yashayotgan 70 yashar o'g'li Munavvar Mahmud Tarozi bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizni Qrimga qaratmoqchimiz. Yillar davomida, 10 yilliklar davomida Ukrainaniki bo'lib kelgan va bu yil birdaniga Rossiyanikiga aylanib qolgan Qrimdagi vaziyat bilan tanishtirmoqchimiz. Rossiya siyosatchilari Qrimni okupatsiya qilar ekan oltin tog'lar va'da qilgan edi, lekin o'sha oltin tog'lar bugungi kunda qrimliklar uchun faqat shirin xayol bo'lib qolmoqda. Ozodlik muxbirlarining kuzatishicha qrimliklar bugun o'sha o'tgan yilgidan ancha yomon yashayapti. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bundan yarim yil muqaddam Rossiya pasportlarini olish uchun turna qator navbatda turgan, derazalariga uch rangli bayroqlar osgan qrimliklar Ukraina grivnasidan ham kam maosh va pensiya olishga mahkum etilgan. Bugun Qrimda 8 yoki 5 ming rubl bilan qanday yashash mumkinligi haqida gap-so'z ko'paymoqda. Ukraina mentalitetiga ega va erkin so'zga o'rgangan qrimliklar hozircha jim turishga ko'nikishgani yo'q. Odamlar qanday yashayotganini bilish uchun bozor, kasalxona yoki pochtaga borishning o'zi kifoya. Kir shahridagi Jil Avtoservis korxonasi ishchisi Antonina ham eng kam miqdordagi oylik olishga majbur ekanligini aytadi. Bizning maoshimizni endi 5000 rublga oshirishdi. Bundan ortig'ini umid ham qilmanglar deyshdi. Men bu pulga qanday yashash mumkinligini bilmayman. Bu bolalarimning ovqatiga ham yetmaydi. Ilgari kam bo'lsa ham 1000 grivnaga yashardik, deydi Antonina. Sartarosh Anjelaning maoshi ham 5000 rubl. Bizda ham hech kim maoshni oshirishni o'ylamaydi, deydi Anjela. Kerch shahar aholi bandligi bilan shug'ullanuvchi tashkilot ma'lumotiga ko'ra, taklif qilinayotgan ishlarga beriladigan maosh 3000 dan 29000 rublgacha. Eng minimal oylik, yarim stavkalik ish 3382 rublni tashkil etadi va bu maoshga Kerch bolalar kasalxonasi ortoped travmatolog mutaxassisi bo'lgan shifokorni izlamoqda. Eng maksimal oylik 29000 rubl uchastka noziriga taklif qilingan maosh bo'lib qolmoqda. Qrimda maoshlar darajasi o'rtasidagi farq bugun juda katta. Ish tajribasi bor o'qituvchilar uchun baland maosh saqlanib qolmoqda. Maktab o'qituvchilarining o'rtacha oyligi 26000 rublni, bog'cha ishchilariniki esa 21500 rublni tashkil etyapti. Biroq shifokorlarning maoshi juda ham past. Bolalar shifokori 5802 rubl olsa, bolalar kardiorevmatologining maoshi esa 5000 rublga ham yetmaydi. Shahar kasalxonasidagi nevropatologning maoshi 8500 rubl, onkologniki esa 10000 rubldir. Veterinar 12000, patologanatom 13300, terapevt esa 14000 rubl maoshga ishga joylashishi mumkin. Kerch metallurgiya kompleksidagi ishchilarning maoshi 7000, ekskavatorchining maoshi 10000 rubl. Biroq qurilish keramikasi zavodi buldozerchisi 5000 rublga yaqin maosh oladi. 4500 rubldan qarib 7000 gacha bo'lgan oylikka farroshlar, kassirlar va do'konlar qo'riqchilari ishlamoqda. Shunday qilib, Kerch shahridagi ijtimoiy sug'urta fondi taklif qilayotgan maoshlarni qo'shib, o'rtasini chiqarsak, o'rtacha maosh 8060 rubl. Bu yaqin 171 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ayni paytda Davlat statistika federal xizmati ma'lumotiga ko'ra, Rossiyadagi o'rtacha maosh 33280 rublni tashkil etadi. Qrim rasmiylari pensiya miqdori Rossiyadagi o'rtacha pensiyaga, ya'ni 10670 rublga yetganini iddao qilishadi. Ammo pensionerlar bu pul ularning yashashi uchun urpoq ham bo'lmayotganini aytadi. Mening pensiyam 10000 rubl. 2000ni kommunal to'lovlarga berdim. 8000ga nima ham olish mumkin? Bu pul emas. Narxlarni ko'ring. Galiyaning pensiyasi 8000 rubl. U qanday yashaydi, deydi pensioner. Qrimni Rossiyaga qo'shib olishda va'da qilingan oltin tog'lar endi qrimliklarning ko'zlariga sarob bo'lib ko'rinmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi materialimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalarning Rossiyadagi savdosi bilan bog'liq vaziyatga oid. Mana bir ikkita raqam. O'tgan oyda Rossiyada 1819 ta GM O'zbekiston mashinasi sotilgan. Lekin o'tgan yilning oktyabr oyida 5921 ta, ya'ni deyarli 3 barobar ko'p o'zbek mashinasi sotilgan edi. Vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
Joriy yilning 9 oy davomida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning sotilishi sezilarli kamayib ketgan. Moskvadagi Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida Rossiyada 33472 dona GM O'zbekiston mashinalari sotilgan. Bu raqamlarni o'tgan yilni ayni shu davrga qiyoslasak, o'zbek avtomobillari savdosi Rossiyada qariyb 27% pasayganini ko'rish mumkin bo'ladi. O'tgan yilning ayni davrida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 49014 ta avtomobil realizatsiya qilingan. Shu yilning oktyabr oyida esa o'zbek avtomobillarining Rossiyada sotilishi 64% ga kamayib ketdi. O'tgan oy Rossiyada 1819 tagina GM O'zbekiston mashinasi sotilgan. O'tgan yilning oktyabr oyida bu raqam 5900 salkam 6000 ni, ya'ni deyarli 3 barobar ko'proqni tashkil etgan edi. Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi e'lon qilgan ro'yxatda GM O'zbekistonda tayyorlangan biron bir mashina Rossiyada eng ko'p sotilgan 25 ta xaridorga avtomobil qatoriga kira olmagan. Rossiya avtomobil bozoridagi vaziyat bilan yaxshi tanish bo'lgan Klisa jurnali bosh muharriri Andrey Shepelev Ozodlik bilan suhbatda GM O'zbekiston mashinalari sotilishi kamayishiga shunday munosabat bildiradi.
Действительно снизились существенно продажи, потому что, в общем, модельный ряд, не секрет, достаточно архаичный, то есть и Nexio, и Matiz, которые у нас традиционно любят, но все-таки очень давно уже выпускаются, и конкуренция в этом сегменте очень сильно усилилась.
Haqiqatan, jami O'zbekiston mashinalari sotilishi sezilarli kamaydi. Sababi O'zbekistonda chiqayotgan mashinalarning modellari ancha eskirib qolgan. Rossiyaliklar sevgisini qozongan o'sha Nexia ham, Matiz ham hozir chiqayotgan boshqa mashinalarga konkurentsiya bobida bas kela olmay qoldi. Hatto o'zimizda chiqayotgan VAZ mashinalarini sifat ham ancha yaxshilanib qoldi. 2 yil avval chiqarilgan Gentra mashinalari ham Rossiya bozorida o'zini oqlamayapti. Sababi raqobatchilik kuchaygan. Hozir Xitoy bozorini mashinalari bilan to'ldirib yubordi. Bir vaqtni o'zida avtomobil xaridorlari kamayib, mashinalar soni ko'payib ketdi. Oldin uncha boy bo'lmagan rossiyaliklar orasida ikkita tanlov Jiguli yoki Nexia bo'lgan bo'lsa, hozir bir qancha modellar o'rtaga chiqmoqda. Aynan mana shu omillar o'zbek mashinalari savdosini shippakka chiqarmoqda, deydi Shepilov. Avvalroq rossiyalik avtomobil ishlab chiqaruvchilar Rossiya prezidenti Putinga murojaat qilib, GM O'zbekiston mahsulotlarini mamlakat hududiga olib kirishni, ya'ni sotishni cheklashni so'ragan edi. Ayni paytda Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, Rossiyada faqat O'zbekiston avtomobillari emas, balki umuman mashinalar savdosi kamayib ketgan. Tahlilchilar qolaversa, Kalisa jurnali bosh muharriri Andrey Shepilov ham bu kamayish yil oxirigacha o'sib borishini taxmin qilmoqdalar.
Сейчас основное это падение это произошло октябрь. Ну, как сказать, не уверен в завтрашнем дне, просто нестабильную ситуацию. То есть все видят, что идет война, становится страшновато вкладываться в будущее, потому что покупка автомобиля это...
Машина bozordagi eng katta tushish oktyabr oyida kuzatildi. Bu eng avvalo rossiyaliklarning ertangi ishonqiramay qarayotgani bilan bog'liq bo'lsa kerak. Hozir urush bo'layotganini hamma ko'rib bilib turibdi. Kelajak uchun sarmoya qilish xavfli, chunki mashina sotib olish uzoq muddatga sarmoya ajratish deganidir. Ikkinchi sabab banklardagi vaziyat. Kreditlar olish qimmatlab ketdi Rossiyada. Hozir yiliga 10% ustama bilan kredit olish mutlaqo imkonsiz. Buni hammasi o'sha mashinalar sotilishiga salbiy ta'sir qilmoqda, dedi Kalisa jurnali bosh muharriri Andrey Shepilov. Albatta, Rossiyada mashina savdosi bozorida xaridor kamayotgani O'zbekistonda sotiladigan o'zbek mashinalariga ham ta'sir ko'rsatishi tayin demoqda tahlilchilar. Lekin Shepilov fikricha, qaysidir ma'noda O'zbekistonda mashinalarga taklif bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar shundoq ham Rossiyaga qaraganda 20-30% qimmat sotilayotgani ayon bizga. Bundan tashqari o'zbekistonliklarga o'zida ishlab chiqarilayotgan mashinalardan boshqa tanlov qolmagan, balki Rossiyada xaridor kamayishi ortidan GM O'zbekiston o'zbekistonliklar uchun ko'proq mashina taklif qilishni boshladi, lekin buni yaqin orada ro'y beradi deb aytish qiyin, deydi Andrey Shepilov.
Astinochi, demak, endi islom va musulmonlar eshitirishiga navbat.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining Oltinxon to'ri Said Mahmud ibn Nazir Taroziy haqidagi radio eshitirishidan so'ng tahririyatga tinglovchilardan ko'plab murojaatlar bo'ldi. Tinglovchilar Oltinxon to'raning shu kunda Saudiya Arabistonida yashayotgan oilasi va shuningdek bu olimning 1960-yillar arafasida xorijdagi turkistonlik musulmonlarning muftisi etib e'lon qilinganiga oid ma'lumotlarni yo'lladilar. Biz o'zbek imomlari ruknida Oltinxon to'rani Qur'oni Karim ma'nolarini shu kunda so'zlashayotganimiz o'zbek tiliga o'girgan va tarjimasini chop ettirgan ilk tarjimon sifatida taqdim qilgan edik. Tinglovchilar so'rovi va ko'magi vositasida turkistonlik buyuk olimning Turkiston ozodligi uchun kurashgani va o'tgan asrning 30-yillarida bugungi Markaziy Osiyo davlatlarini tark etib, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Misr, Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda yashayotgan turkiy musulmonlar muftisi sifatida faoliyat yuritganiga oid ma'lumotlarni aniqladik. Bunda bizga asli o'zbekistonlik shu kunda Saudiya Arabistonida yashayotgan va qariyb butun umri davomida Turkiston ozodligi uchun kurashgan Zuhriddin Turkistoniy ko'maklashdi. U kishi vositasida biz Oltinxon to'raning hozir Makka shahrida yashayotgan 70 yashar o'g'li Munavvar Mahmud Taroziy bilan suhbatlashdik. Avvaliga Zuhriddin Turkistoniyning xalq orasida Oltinxon to'ra deb nom qozongan Said Mahmud ibn Nazir Taroziyning milliy ozodlik harakati safidagi xizmati va muftiylik faoliyati haqidagi xotiralarini tinglang.
Oltinxon to'ra haqida sizlarga yozganlarimdan o'qidim hammasini, o'sha odamni Qur'on tarjima qilganlarini, chiqargan kitoblarini, ilk dafa o'zbekchaga tarjima qilganini, uni o'qidim men. Uni o'qiganda o'shanga bog'lanchi bo'lsin deb shu suratlarni yuborib berdim ki, bu Toifdagi Zuhriddin Turkiston bilan birlikda Milliy Turkiston qo'mitasining a'zosi bo'lib, mamlakatni ozodligi uchun kurashgan voqealarni aytib bermoqchiman endi. Faqatgina o'sha diniy yozgan kitoblarni, diniy xizmatlarni aytyapsizlar. U odam Turkiston ozodlik uchun birlikda bütün Türk sandalini yig'ilib, to'plab, sovetlarga qarshi kurash olganmiz. 50-60 yil Saudi Arabistonda. Diniy boshliqlar bu kishini muftiy qilganmiz. Men shu Türk sandal harakatini xorijdagi bütün yig'ilish to'plamlardan qolgan kattasi men bo'lganman. Vali Qayimxonning vakili bo'lganman. 48 yildan beri to'g'ri birga yashaganmiz. To vafotlariga qadar.
Siz birinchi marta qayerda ko'rgansiz u kishini? Qayta ko'rishgansiz Oltinxon Tura bilan?
50-ci ildə Taifdə görüşkənəm bu kişi bilən. Taifdə məsciddə dərs verərsən, cəmbəki, Quran təfsirində dərs verərsən.
Siz o payıdan nə iş qılardınız?
O vaxtı mən kiçik ticarət işlə məşğul bugün vaxtı o zamanlardır. Anam, bazı illərin baxıb yürüyən adamım, ləkin vatan üçün yolda meydana düşüb qalan adamım. Oşandan tartıb şu vatan üçün xidmət qılaman.
Neçə yaşınız oşandasınız?
Ana shu vaqtlarda men 25 yoshdagi vaqtlarim, 25-24 yoshdagi vaqtlarim.
Endi siz o'zingiz qidirib borgansiz-da, shu yerda shunaqa domla bor ekan, deb.
Aha, endi bu joyda Toyibda bo'lganimizdagi u vaqtda Toyib kichik shahar. Butun hamshaharlarning mahallasi bir-biriga juda yaqin yashaymiz, eski zamonlar. Keyin shunday masjidimiz bor o'sharda, Turkistonda o'zlariga masjidi bor. Keyin Andijon takiyasi bor, mehmonxona takiyadimiz biz haligi vaqtcha bo'lgan joylar bor. Xalqni xizmatni sadoan oshlar pishirib to'yliqlardan yerni takya deyman. Shu takya bilan shu masjidda to'planadi hamma turkistonliklar.
U takyani kim ochgan?
Andijonliklar ochgan. Andijonlar o'z pulidan shuni ochganmiz o'zimiz. Abdulhakim Samarqandiy degan odam ochgan masjidni. Butun ham turkistonliklarning to'planishi shu masjidda shu takyada bo'ladi. Shu yerda Oltinxon Tura bo'ladi, Boymirza domda bo'ladi, Ibn Yamin qori domda bo'ladi. Nomon hoji deganlar bo'ladi, hamma kattalar bo'ladi bu yerda. Ularning ichida eng yosh men ham bo'laman. Keyin Oltinxon Tura Qur'oni Karimni tafsirini qiladi hammaga. Shomdan to xutbandan keyingacha hamma eshitib, hamma shuni dars olib xutbanda o'qib chiqib ketiladi. Oilalar ham keladi, bir tarafdan o'tib parda to'silib qo'yiladi. Bir chekida oilalar ham shunda Qur'oni Karim darsini ishlaydi, Oltinxon Tura darsini. Oltinxon Tura juda ham notiq, juda ham o'tkir gaplardan odam bo'lgan kishi.
Yani nimalar haqida gapirgan o'sha paytda u kishi?
Bu odam ham din Qur'on kam tafsir qilib turib, shuni orasida Turkistonni ozodlik bo'lishini, mamlakatni mustaqil bo'lishligini, mamlakatga qaytganimizda u yerga xizmat qilish degan gaplarni xalqga tushuntirardi. Shuni oyatlar bilan, hadislar bilan bu ishni vojib bo'lganligini xalqga bildirardi. Biz o'sha shuni xohlardik. Darslarda ma'no shuydi. Bu yillarcha davom etgan bu dars.
Qana qilib qaytamiz deb aytardi u kishi.
Aytardilarki, avlodlarimiz o'qish kerak, ilmga ega bo'lish kerak, dunyo ilmlardan xabardor bo'lish kerak, sovetlarning mamlakatdan chiqib ketishi kerak, bunga dunyo ozod davlatlar, islom davlatlari bizga yordam berish kerak degan fikrlarni bizga yaratadi. Tinchlik yo'li bilan, ilm yo'li bilan, sog'lom yo'llar bilan dunyoga Turkiston masalasini bildirardingiz. Amerikaga, Avrupaga, arab islom davlatlariga. Ki bizlar muhojirmiz, vatanimiz sovetlarning qo'lida qoldi. Bizning vatanimizda bütün dinlar mana etilyapti. Shuni qutqarishga sizlar yordam beringlar deb ulardan ma'naviy yordam istardik. Shu 50 yil, 60 yil davom etish gaplar. Maqsad vatan ozodligi edi.
Endi qarang, u kishini muftiy qilib saylaganmiz deyapsizlar tashqarida. Uni qanday qilib saylagansizlar?
Ha. Endi o'sha 57-yinchi yilida Barnoxon 1957-yinchi yilda Vali Qayimxon hajga kelganmiz. Hajga da'vat qilganmiz. Germaniyadan kelgan 1957-57 yilda hajga kelgan. Shu hajga kelganda haj Arafotda, Minoda, Oltinxon Tura men doim o'qib barobar bo'lganmiz. Xalq ham biz bilan billa bo'lgan. Yuzlarcha, o'nlarcha odam hajni biz bilan barobar qilardi. Ana shu to'plantilarda Oltinxon Tura ham nutq qilardi. Vali Qayimxon bu kishining layoqatini ko'rib, bu kishining diniy ilmlarini kattaligini bilib turib, bu kishi sizlarga muftiy bo'lish kerak ekan. Xorijdagi turkistonliklarga muftiy qilib saylanish kerak ekan, u kishi qaror chiqargan. Xalq shuni qabul qilgan.
Qayerdan bilgansizlar qabul qilgan?
Endi madamki biz o'sha Arabistonda yashayapmiz, ko'pchiligimiz Oltinxon Turani yaxshi taniymiz, diniy rahbar bo'lganligini bilamiz. Endi bu muftiy deb birov Vali Qayimxon tayin qilsa, bu xo'p deydi xalq. Xalq xo'p degan, xursand bo'lishgan. Bu gap 1957 yilda bo'lgan gap.
Muftiy bo'lib nima ishlar qilgan u kishi? Yana boshqa kitoblar ham yozganmi?
Ha, albatta kitob yozgan. Sizni qo'lingizdan shunday aytdik, kitoblaringizni yozdinglar, qator-qator. Ana shu kitoblarni o'sha paytlarda yozgan, muftiy bo'lishdan avval yozib boshlagan bu kitoblarni. Undan keyin ham din darsini beravergan u kishi. Din darsida butun dunyo siyosatidan bu diniy masalalarni yechib beradigan shunday bir fikri ochiq olim u kishi.
Dunyo ilmlari deyapsiz, qaysi ilmlar?
U kishi farsi tilini juda yaxshi biladilar.
arabchani juda yaxshi biladilar. Urdu tilini juda yaxshi biladilar. Mana shu kitoblardan yozgan butun masalalarni yechib o'qib, shularni bilimda ishlagan. Shularni oldin nima qilgan bu zamonlarda, to'plantilarda, yig'ilishlarda. Shunday bir ham o'kish she'r ham aytdilar, ham fors tilida, ham turkiy tilida. Hamma ozod bo'ldi, bo'lmadi ozodi Turkiston. Deb qayib yozgan uzun she'rlari bor. Ya'ni hamma ozod bo'ldi, Turkiston ozod bo'lmayapti degan ma'noda. Ozod bo'lishdan avvalgi gap bu. Bu uzun saddat she'r bu.
Aslandijonlik shu kunda Saudiyada yashayotgan olim Suhriddin Turkistoniyning Oltinxon to'ri haqidagi xotiralarini eshitdingiz. Suhriddin Turkistoniy Said Mahmud Nazir Taroziyning hozir Makka shahrida yashayotgan oila a'zolarini topishda ko'maklashdi va biz Qur'on ma'nolarini ilk bor o'zbek tiliga tarjima qilgan olimning shu kunda 70 yoshga kirgan o'g'li Munavvar Mahmud Taroziy bilan gaplashdik. Munavvar Taroziy sog'lig'i yo'l bermasligi bois biz bilan ko'p suhbatlasha olmadi, ammo buyuk olim bo'lgan otasi haqidagi fikrlarini rafiqasi Hadicha Taroziy orqali mushtariylarga yetkazdi.
Men Munavvar Xonman, Taroziy Munavvar Xon, Otaxon to'ri abiyaman, otam. O'zbek gapiradigan bo'lsa, mening ana xotinim bor, Hadicha xonim, o'zbek tilini yaxshi biladi mana. Sizga deray, kimdan gaplashayman mana abi?
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Labbay.
Siz O'zbekistonda tug'ilganmisiz siz?
Men Makkada tug'ilganman.
Ha, lekin o'zbekcha chiroyli gapirar ekansiz.
Meni onam 80 dan baland 1 yashar kelganlar. Biz bu yerda yashab, bu yerda katta mamlakatimizni bilmaymiz.
Hech borganmisizlar?
Menga hech nasib bo'lmadi. Shuncha borishdi, hech bir narsa menga nasib bo'lmadi borishlikka.
Xohladingiz, lekin bora olmadingiz, ha?
Bora olmadim, harakat qildim, bir borib.
Siz nima ish qilasiz, opa?
Men uydaman. Bolalarimga boqaman, erimga xizmatidaman.
Yaxshi.
Men hukumat ishida emasman, o'g'illarim ishda. Mani erim haligi tayyorxonada, uchoqxonada edilar.
Uchuvchi bo'lganmi?
Yo'q, uchuvchi emas, idoraxonada. Hafiz Qur'on o'zlari shu hukumat ishida edilar. Endi taqaud uyda o'tiradilar, Qur'onlarni o'qib, hech boshqa ishlari yo'q.
Eslasangiz kerak, Oltinxon to'rani.
Menmi? Men kelinlari bo'laman albatta, meni dadam u kishi.
Yana muhojiratdagilar ko'pincha juda yoshlari katta bo'lganda farzand ko'rishgan-ku endi, kechroq uylanib yo oldingi oilalari yurtida qolib ketgani uchun oradan uzoq vaqt o'tgandan keyin oila qurgan. Shuncha ozgina xotiralaringizdan gapirib berasmi u kishi haqida deb telefon qilayotgan edim.
Asosiy endi men kelin bo'lib borganman. Bu kishi mamlakatdan kelib, bilganim shu katta mashalloh tabarakalloh olim edilar, mana shu Saudiyada. Keyin mana shu Qur'onni tarjima qilganlar. Tamom kitoblarni ana aytdim sizga, Durud sallallohu alayhi vasallam, Haj kitobi, Kitob Tavhid, Nur al-Basar, shunga o'xshagan kitoblar bor, hammasini Hizbul Azam shu kitoblarni hammani nimaga, Buxorichasiga ham Sharchasiga tarjima qilganlar. Tarjiman 33 yilmi, 35 yilmi bilmayman, yaqin haramda dars aytganlar. Olim edilar. Hamma kelib fatvo so'rardi. Hamish aytardilarki, ilohim yo'l ochilsin. Xudoyim o'sha odam bilan ham shu haramanga kelishga nasib qilsin. Shu urushda qochganman, ne Afg'onistonga kelganman, Afg'onistondan Bombayga kelganman, Bombaydan Saudiyaga muhojir bo'lib haramanga keldim. Alhamdulillah, shu yerda hayot kechirdim. U yerda bilan hamisha darslarda duo edi, duo qilaman. Ilohim shu yerda bilan ham Alloh taolo nasib qilsin shu yerga kelishlikka. Ikki haramanga. Men yosh chiqqanman, 20 yoshda kallaman shunaqada va 18 yoshda kallaman shunaqada. Dadam qochirganlar, dadamga chora. Menga qo'rqib, endi ishla shunaqa nima bosmachi bo'lib ketganda. Undan keyin shaqlarga kelishlikka Alloh yaxshi meni nasib qilgan ekan. Dadam bechora o'sha yerda o'tib ketdi. Deb shu edi gaplari. Dunyoda gapirmasizlar. Ay kasal bo'lganlarda, barra yotib qolganlarda. Ko'zlariga bilmayman endi eski nimalar ko'rinarmidi. Shu o'lmaslardan bir oycha ilgari avliyotaga ketaman, uyimga ketaman. Qayerda uyingiz? Qayerga ketasiz? Avliyotaga ketaman. Oxirgi vaqtlarda undan avval hech gapirmasdilar.
Avliyota degan endi Yassaviy hazratlari aytgan bo'lsa kerak-a?
Avliyota o'sha endi yurtlarimi, bilmadim endi turgan katta bo'lgan joylarimi, men bilmasam yetti otlarini. Shu avliyota derdilar. Avliyotaga ketaman, avliyota uyim. Avliyotaga ketaman.
Demak, oxirgi gaplari, oxirgi kunlarida shu bo'lgan ekanda gapi.
Oxir, ya'ni shu ketmaslardan rahmat et. Biror oy.
Said Mahmud Nazir Taroziyning hozir Makka shahrida yashayotgan 70 yashar o'g'li Munavvar Mahmud Taroziy va uning rafiqasi Xadicha xonim bilan suhbatida. Xalq orasida Oltinxon to'ra deb e'zozlangan olim Said Mahmud Taroziy umrining so'nggi 2 oyda xastalanib yotib qolgani va o'sha kesda hozirgina kelindan eshitganingiz kabi tez orada avliyo otiga qaytaman deb ko'p takrorlagani xotirlanmoqda. Zuhriddin Turkistoniy ham bu vaziyatda olimning yonida bo'lganini xotirlar ekan. Said Mahmud Taroziyning butun hayoti 1930-yillarda Markaziy Osiyoni tark etgan aksar ahli ilmlar kabi Turkistonni avvaliga Chor Rossiyasi, keyin esa Sho'ro tuzumidan ozod qilish va avlodlarni olib yurt.
Tinglayotganingiz Islom va musulmonlar eshittirishini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshittirishimiz boshlanadi. Bugungi eshittirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.